Ja, vi vänder tillbaka till Akta. Och vi har börjat på denna ene måten att tolka denna strukturen på som en frälses historisk tolkning, att den handlar då om vägen, förkynnelsens väg från jødene till hedningarna, och att den så att säga ger en förklaring till hedningekristendomens upprinnelse, hur den sprang ut av jødedommen, och att ett annat viktigt motiv då i denna frälseshistorien är att författaren vill visa att disse levde i harmoni och att det är en och det är förklaringen på denna egendomliga beslutningen i Akta 15, hvor så å si de hedningekristne kommer de jødekristne i møte. Ikke i så stor grad så at de vil følge loven, men med å følge noen slike spiseforskrifter. Det interessante er jo at de spiseforskriftene som da Akta nevner i kapittel 15, de er jo aldri, de har aldri fått noe gjennomslag i kirken. Det har vært en interesse for dem, de overlevde en stund. Men de aller fleste kirkesamfunn følger jo ikke det Akta sier i kapittel 15. Det er også interessant. Men grunnen til at vi brukte så mye plass på å diskutere talene, kildene, forfatterspørsmålet, det er selvfølgelig at vi må ha et grunnlag for å forstå dette. Fordi når vi, som jeg tror er riktig da, at vi har fjernet forfatteren av Akta fra Paulus, da er det mulig å lete etter en slik plan i verket. For da løsrives han fra Paulus, og da blir han en som har et eget anliggende og et eget budskap. Så det er derfor jeg ville bruke så mye plass på å plassere Akta inn i en senere tid. Denne frelseshistoriske tolkningen er da i grunn den tradisjonelle tolkningen i kirken, og særlig i vår tid. Og den lar seg støtte av en hel del ting i teksten. Vi kan bare nevne noe. Den lar seg støtte av karakterene som blir omvendt. Vi ser at i begynnelsen av Akta så er det masse omvendelser av jøder i Jerusalem. Så er det samaritanerne som ikke ble oppfattet som virkelige jøder, og som var i et slags grenselandskap. Samaritanerne er da et første skritt på forkynnelsens vei ut. Så er det den etiopiske hoffmannen, hvor det riktig nok står at han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Så han kan være jøde, han kan være en gudfryktig, en av dem som er assosiert med synagogen, men uansett så er den etiopiske hoffmannen også et slikt grensetilfelle. Han er ikke helt enkel å plassere. Han er tilknyttet jødedommen, men det er uklart hva tilknytningen er. Og så den første hedningen som blir omvendt uten tvil, er den romerske offiseren Cornelius i Akta 10. Og det man da har påpekt som støtt denne tolkningen om at Akta handler om evangeliets vei ut, det er at Cornelius-fortellingen er den lengste enkeltfortellingen i Akta. Det brukes lang tid på å forberede hans omvendelse i form av en visjon som Peter mottar, som igjen da handler om spiseforskriftene og at de er i ferd med å oppheves. Så denne tolkningen, den lar seg man finner støtte for den i teksten. Det man ikke finner er en tilsvarende masseomvendelse av hedninger. Det er ikke skildret på samme måte som masseomvendelsene i Jerusalem, og det utgjør en slags merkelig asymmetri i verket. Og det er det noen som har festet seg ved. Hvorfor følges ikke da det opp med beretninger om at flere tusen hedninger omvender seg, og så videre? Det står ikke. Det er noe vi kan tenke over. Men dette mønstret, at forkynnelsen går fra jødene til hedningene, er rimelig klart. Det er et mønster at Paulus begynner i synagogen og blir avvist, og så kommer det nærmest som et program Det var nødvendig å forkynne Guds ord for dere først, men siden dere avviser det og ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi nå til hedningene. Det er et skjema som går igjen, og som også i grunn går igjen til slutt i boka. Det som blir et spørsmål er da om dette er temaet i akta. Hvorfor var det behov for å fortelle denne historien? Hvis vi nå plasserer forfatteren i en senere tid, hvorfor må han fortelle dette? Da er det selvfølgelig ikke sikkert at vi kan finne grunnen. Jeg vil bare nevne én forklaring som har fått stor utbredelse. Og det er den til Henchen, som skrev en kommentar til akta rundt midten av 1900-tallet. Og han godtok denne frelseshistoriske tolkningen, og han forsto den som følger. Han tenkte at man visste at hedningemisjonen hadde en jødisk opprinnelse, og man var avhengig av denne jødiske forankringen for at den i det hele tatt skulle bli anerkjent. Det var en realitet som man ikke kunne se bort fra. Samtidig, tenker Henchen, når akta ble skrevet, så folk at de aller fleste jøder avviste kristendommen. Og derfor tenker Henchen at man følte en konflikt mellom opprinnelsen og nåtiden. Hvorfor hadde ikke jødene akseptert kristendommen? Og da tenker han at akta så å si er skrevet for å forklare denne konflikten mellom kristendommens opprinnelse og hvordan forholdet var i samtiden. Og forklaringen er veldig enkel. Forklaringen er at Lukas, eller forfatteren, han sier at jødene var positive til å begynne med, men at det skjedde et senere skifte. Og derfor tenker han at akta skildrer disse masseomvendelsene på Jerusalem i verkets første del. De skal vise at jødene var positive, men de avviste senere budskapet. Derfor er situasjonen slik den er nå, altså i forfatterens nåtid. Så Henchen tenker at forfatteren ønsker å gi et positivt bilde av jødenes reaksjon i utgangspunktet, men så å si forklare hvorfor verden er som den er i hans egen samtid. Dette får vi tenke over, men jeg har lyst til å si noen ord før vi forlater akta om denne andre tolkningen som Moxnes nevner i sin bok. Og han gjør dette på en noe annen måte. Han tolker denne strukturen, denne geografiske bevegelsen vi har sett, helt annerledes. Det er en bevegelse fra Jerusalem til Roma, og den forstår den frelseshistoriske tolkningen i grunn bare som forkynnelsens vei ut i verden. Men for den type tolkning som Moxnes går inn på, så er bevegelsen fra Jerusalem til Roma ikke primært en reise ut i verden, men det at man beveger seg mot Roma tenkes å ha en spesiell betydning. Nemlig at forkynnelsen så å si erobrer rikets hovedstad, og at akta da må tolkes i lys av maktforholdet mellom sentrum, Roma, som da er så å si en kolonimakt, og periferien, Jerusalem, som da er den koloniserte, underlagt Roma. Og at bevegelsen i akta er periferien, den koloniserte periferien som erobrer sentrum. Den type tolkning da inspirert av postkolonial teori, slik som Said og Baba og så videre, som mange av dere sikkert kjenner. Men vi skal ikke gå inn i det, jeg vil bare dypt inn i det, jeg vil bare nevne det, at det i nytestamentlig forskning en stor bevegelse som bruker den postkoloniale teorien for å tolke det nye testamentet. Og derfor disse begrepene om kolonimakt og kolonisert, som jo egentlig hentet fra vår tid. Den postkoloniale teorien en skildring av nåtiden, men den brukes om antikken. Man overfører denne modell på antikken og stiller spørsmålet, det mulig å, kan tekstene åpenbare noen nye innsikter hvis man bruker denne teorien? Så dette blir en annen tolkning av bevegelsen, som da, den geografiske bevegelsen, som da ligger vekt på Roma. Denne tolkningen kan faktisk også finne en viss støtte i Acta-teksten, nemlig i det faktum at prosessen mot Paulus, hvor romerske myndigheter så tungt involvert, den opptar så mye av boka. Den dominerer i grunn siste del av Acta. Fra Paulus blir arrestert i Jerusalem og fremover, så det i grunn problemet med Paulus som fange, Paulus overfor de romerske guvernørene og så videre, som dominerer. Så det noe her at denne tilnærmingen til Acta kan så å si ha en forklaringsverdi for denne interessen for Roma og de romerske myndighetene. Mens andre ting som vi gjerne skulle visst mer om, for eksempel hva Paulus gjorde i Korint og i Efesos, det ikke så utførlig skildret som hele denne prosessen som endte da i Roma. Og Acta slutter da også brått med at Paulus i fangenskap i Roma. Og jeg har lyst til at vi ser på denne teksten som Moxnes bruker i sitt argument. Det det siste verset i Acta, hvor det heter «Han ble i to hele år i huset han hadde leid, og han mottok alle som reiste til ham, i det han forkynte Guds rike og underviste i det som hører Herren Jesus Kristus til, med all frimodighet, uhindret.» Dette ordet «uhindret» det siste ordet i Acta, og det mulig innenfor da en slik tolkning å lese det og se en viss tone, en viss triumferende tone i bruken av det ordet. Og Moxnes peker også på interessante paralleller i språkbruken mellom Acta og romermaktens språk, så å si. Det dreier seg selvfølgelig om basileia, som det greske ordet for rike, som Moxnes påpeker også kan brukes om romerike. Og selvfølgelig Kyrios, Herren, som kunne bli brukt om keiseren. Og man kan trekke dette videre, som han også gjør, og trekke linjer mellom den freden som Jesu komme varsler i Lukas evangeliet, og den romerske keiserens fred som han brakte til jorda, så å si den romerske fred under Augustus. Så man har lenge sett paralleller her, selvfølgelig. Ja. Hva sier du? Ja. Meget vanskelig spørsmål. Guds rike noe som kommer til jorda. Det noe som kommer til jorda, men så det men men det jeg i grunn bare vil gjøre nå bare å ta opp denne tilnærmingen. Altså bare ta opp hvordan disse fortolkerne tenker. Så det i grunn et mye større spørsmål. Guds rike når Gud har herredømme på jorda. vil jeg tenke. Men det i grunn, dette leder oss egentlig inn i det andre temaet vårt. Men det interessante rike kan brukes om romerike, kyrios om keiseren. Det slike ting de fester seg ved. Og så tenker de, stiller de rett og slett spørsmålet, etterligner Lukas, eller da i grunn hele tatt den tidlige kristendommen, forestillinger og vokabular som var da knyttet til romerike og keisermakten. Dette store spørsmål som vi da kan tenke over. Jeg har noen innvendinger jeg vil komme med før vi forlater akta. Og det at et problem med denne type tolkning, det at vi må ta hensyn til hvilke ressurser språket har i det hele tatt. Vil du si at Jesus er Herre, da det kanskje naturlig å bruke ordet for Herre som i det språket du taler, selv om det blir brukt av romermakten, og selv om det blir brukt av andre, som du egentlig står i motsetning til. Og det tror jeg også gjelder de andre parallellene. Dette med fred. Vil du snakke om Guds fred på jorden, så har du i grunn bare ordet fred. Og det oppstår uunngåelig en parallell mellom andre typer retorikk og andre religioner som også snakker om fred. Så dette noe vi kan tenke over. I den postkoloniale tolkningen så det i grunn et stadig tilbakevendende argument at vokabularet og forestillingene hentet fra vertslige institusjoner og da fra maktinstitusjoner i kirkens samtid. Så det de forsøker å gjøre å tolke akta så å si i lys av de samfunnsmessige realitetene, og ikke legge vekten på så å si det teologiske som denne frelseshistoriske tolkningen gjør. Det som fint at vi leser hele akta, så dere kan lese gjennom verket, studere det og tenke etter hvilken fremstilling det egentlig av romerike i boka. Og Moxnes går da også sterkt imot en tredje tolkning som vi kan nevne helt til slutt. Og det at akta ment som et forsvarsskrift, at fremstillingen av de romerske myndighetene går ut på å igjen skape harmoni mellom de romerske myndighetene og kirken, ved at de romerske embetsmennene gjentatte ganger forsikrer at Paulus uskyldig. Og det også en tendens man har sett i teksten, at mange av disse romerske embetsmennene så å si frikjenner Paulus underveis, og i det har man sett et tredje budskap. Og noen har gått så langt som å si at akta ble skrevet som et forsvarsskrift for Paulus når han var fengslet i Roma, og at akta ment å da forklare at Paulus og hans lære ikke utgjør noen trussel mot romermakten, slik som mange hevdet om de første kristne. Men svakheten med den tolkningen selvfølgelig hvilken romersk embetsmann ville ha lest igjennom hele akta, og noe stoff som så fremmedartet, for å få noen slike små korn av karakteristikk av forholdet mellom kirken og Rom. Dette apologetiske motivet kan ikke være hovedsaken. Nei, da snakker man om den tidlige kirke. Kirken. Jeg bruker det helt allment. Kirken i Roma ble for eksempel forfulgt. De ble anklaget for å være fiender av staten. Og i det perspektivet det mulig å tenke på akta som et forsvarsskrift. Og at når de romerske embetsmennene da sier Paulus uskyldig, så kan det være en slik tankegang som ligger til grunn. Men jeg kan ikke tenke meg at det det som meningen med verket. Men dette får vi tenke over, og vi får tenke over om den postkoloniale forståelsen fruktbar. Det noen spørsmål før vi går over? Før vi går over til til åpenbaringsboken. Jeg har lyst til å si noe om den også. Vi leser ikke pensum, vi leser ikke den som tekstpensum, men den veldig viktig å kjenne til. Det jeg tenker å gjøre først å si noe om apokalyptikk og apokalypse, og så noe om ulike tilnærminger til åpenbaringsboken. Det i grunn det som jeg tror vi rekker. Læreboka går jo også inn på den postkoloniale tolkningen av den boken. Det tror jeg ikke vi rekker, men vi kan se om vi rekker det. Vi kan uansett komme tilbake til det senere. Men først to viktige begreper. Apokalyptikk og apokalypse. Hva apokalyptikk? Det et verdensbilde eller et religionshistorisk fenomen som går utover kristendommen, som vi også finner i jødedommen. I iransk religion finner vi også en form for apokalyptikk som ligger veldig nær den jødisk-kristne. Og hvis vi har et enda videre perspektiv, så finner vi apokalyptikk over hele kloden. Og vi skal si noe om hva dette verdensbildet eller religionshistoriske fenomenet Det da avledet av det greske apokalypto, avsløre. Og det handler om at apokalyptikken avslører hemmeligheter for mottakerne. Det noen trekk ved apokalyptikk som man enige om karakteriserer fenomenet. Og vi kan bruke noen bibeltekster som eksempler. Vi kunne brukt eksempler fra alle verdens religioner, men vi holder oss nå til det vi studerer. Det første trekket periodisering, at man har et verdensbilde hvor verden deles inn i epoker, og hvor det mulig å si nå beveger vi oss inn i en ny epoke, her slutter den gamle, her begynner den nye. Det har vi et eksempel på hos Paulus, faktisk, i 2. Thessalonike brev kapittel 2, hvor han redegjør for hva som først må skje før enden kommer. Først må frafallet komme, og den lovløse vise seg. Men det skjer først når hans tid inne. Og denne tankegangen forutsetter at verdenshistorien lar seg dele inn i perioder. En periode går mot slutten, en ny begynner. Et annet karakteristisk trekk ved apokalyptikk dualismen, motsetningen mellom det gode og det onde. For eksempel i denne teksten fra Matteus, skille mellom de onde og de rettferdige. Den dualismen, den går igjen i apokalyptikken på alle plan. På makronivå i kampen mellom nasjoner og folk. Skille mellom innenfor en familie, hvor bror kan stå mot bror. Og også selvfølgelig innenfor det enkelte menneske. Men denne tankegangen om at det noe ondt og noe godt, grunnleggende for apokalyptikken. Så regner man også som grunnleggende det universelle perspektivet, som vi også har et eksempel på i en apokalyptisk tekst fra Markus. Menneskesønnen skal sende ut sine engler og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner. Apokalyptikken handler om hele verden. Og til slutt, gjenopprettelsen og fornyelsen av verden ved slutten av en serie perioder, så etter en, når kampen mellom det gode og det onde er avsluttet, følger en gjenopprettelse og fornyelse. De elementene, indelingen av verdenshistorien i perioder, dualismen, motsetningen mellom det gode og det onde, det universelle perspektivet og gjenopprettelsen, særpreger all apokalyptikk. Det finnes videre undergrupper. Hvis man går inn i apokalyptikken, så deler apokalyptikken seg i to. Og det husker dere som har studert Eliade, Mircea Eliades klassiske bok, Myten om den evige gjenkomst. For der deler han inn apokalyptikken i to hovedtyper. Den ene regner med at denne periodiseringen gjentas og gjentas i det uendelige, mens den andre regner med én utvikling, at det finnes bare ett forløp med én begynnelse og en slutt. Og denne typen med en begynnelse og en slutt, den tenker man da er nærmest en av disse uendelige forløpene som nærmest er klippet ut av den uendelige rekken. Men innenfor det iranske og det jødiske og det kristne, så er det den modellen som gjelder, den at det er en begynnelse og så flere perioder som da til slutt blir, til slutt ender historien. En linjær bevegelse, ikke en syklisk. Så det er det han kaller for den iranske typen, og det er da den iranske typen Eliade mener også ligger til grunn for de jødisk-kristne, og det er det ganske stor enighet om, at det jødisk-kristne og det iranske henger nært sammen. Da kan vi si at det apokalyptikken gjør, er at den avslører verdenshistoriens faser fra begynnelsen til slutten. Og fokuset er da gjerne mer rettet mot slutten enn det er mot begynnelsen. Man kan også tenke seg, og det finnes en apokalyptikk som dveler ved verdens skapelse og opprinnelsen, men interessen innenfor apokalyptikken, hovedinteressen, vil nesten alltid være fremtiden av naturlige grunner, fordi menneskene er kanskje mer interessert i å vite hva som skal skje. Mens opprinnelsen er også en del av dette, fordi man svært ofte trekker linjer mellom begynnelsen og slutten, og tenker at den siste kampen i endetiden vil så å si ha paralleller med urtiden. Men fokus i apokalyptikken er på endetiden, og slik er det også i Det nye testamentet. Noen ord om noe som da egentlig kan minne om apokalyptikk, og det finner vi i Det gamle testamentet i profetlitteraturen, slik som Zakaria, Herren vil være konge over hele jorden. Da snakker vi også litt om dette du var inne på, som vi, Guds rike. Dette er i grunn noe av denne tankegangen. Herren vil være konge over hele jorden. Herren etablerer sitt rike på jorden. Det er den opprinnelige meningen av uttrykket Guds rike. Og når vi nå ser denne teksten fra Zakaria over hele jorden, så kan det jo se ut som vi her har med en form for apokalyptisk tekst å gjøre. Likevel, når vi går videre med profetene, og når vi leser videre i dette sluttkapittelet hos Zakaria, så ser vi at det er noe som mangler. I denne teksten som fortsetter, så er det et veldig fokus på Israel, på løvhyttefesten, folkeslagene som ikke feirer løvhyttefesten, de blir straffet, og så videre. Slik at både hos Zakaria og hos mange av de gammeltestamentlige profetene, så finner man noe som ligger svært nær apokalyptikk, men hvor da det universelle mangler, denne sterke vekten på at det Det hele verden det handler om, som da ser ut til å gjelde her, men så snevres perspektivet inn her. Daniels bok det. Nei, ikke Jesaja. Ikke Jesaja. Jesaja har noen av de tendensene, men den er ikke apokalyptisk slik som Daniel-boken det. Så langt om dette fenomenet apokalyptikk, og vi skjønner hvorfor dette så viktig, ja. Ja, du har helt rett. Det gjelder hele verden. Det jeg tenker bare at perspektivet fremdeles Israels perspektiv. Det er nærmest Israels Gud som dømmer verden. Slik at det ikke et universalistisk... Det er en konsentrasjon om det jødiske som gjør at den ikke i hvert fall en ren apokalyptisk tekst. Ja. Hva sier du? Matteus 24. Det jo apokalyptisk. Det en apokalyptisk tekst. Men vi beveger, men bare så det sagt, alle disse forestillingene vi nå har snakket om, de fundamentale for det Nye Testamentet, og vi møter dem i mange nytestamentlige tekster, slik som vi så hos Paulus til og med i 2. Tessalonikebrev, i Matteus evangeliet og i åpenbaringsboken, selvfølgelig. Men ikke alle steder vi møter de apokalyptiske tankene det apokalypser. For apokalypsen en sjanger, og ikke et slikt verdensbilde som vi først snakket om. Så jeg vil gjerne gjennomgå noen punkter ved apokalypse-sjangeren, som da i en viss forstand hører hjemme innenfor apokalyptikken, men som en egen sjanger som blitt intenst studert og analysert. Og den definisjonen som jeg gir, den fra Collins, men det ikke hans personlige definisjon. Den springer ut av en arbeidsgruppe med bibelforskere som studerte dette intensivt, og som landet på følgende definisjon, som har vist seg å være fruktbar. Det de sier at en apokalypse åpenbaringslitteratur med en narrativ ramme. Altså det en fortellende tekst. Det ikke en tale. Den kan inneholde taler, men den må være en narrativ ramme. Og for at det skal være en apokalypse, så skal åpenbaringen være formidlet av en overnaturlig skapning til en menneskelig mottaker. Og denne apokalypsen, den avslører en skjult virkelighet som både angår tiden i den forstand at det angår en frelse i endetiden, og rommet i den forstand at apokalypsen kan avsløre en skjult verden, for eksempel himmelrikets arkitektur, Guds tronsal og så videre, kosmiske hemmeligheter og fremtidens hemmeligheter. Det tema for avsløringene i en apokalypse. Igjen så legger man her da størst vekt på fremtiden, og man vil nøle med å kalle en tekst som bare kommer med avsløringer om fortiden for en apokalypse. Slik som jubileerboken tilfredsstiller en del av disse kravene, men har ikke dette fremtidsperspektivet. Så det interessante med denne sjangeren. Denne arbeidsgruppen kom til at sjangeren apokalypse har som funksjon å tolke de nåværende omstendigheter, altså nåtiden, i lys av den overnaturlige verden og fremtiden, og dermed forsøke å påvirke eller ja, påvirke eller endre mottakernes forståelse og atferd. Det funksjonen som apokalypsen har. Her gjennomgikk denne definisjonen en utvikling som veldig interessant, fordi en eldre definisjon sa her at funksjonen var å bringe trøst til mennesker som befant seg i en krise ved hjelp av den overnaturlige verden og fremtiden. Slik at man oppfattet krisesituasjonen som et sjangerkriterium for apokalypsen. Og da var man kanskje sterkt påvirket av åpenbaringsboken i Bibelen, som åpenbart springer ut av en krise, og hvor åpenbaringsbokens funksjon å trøste leserne var tydelig. Men så finnes det apokalypser, slik som Hermas apokalypsen fra den tidlige kirken, som i grunn ikke passer inn i dette krisebildet. Så derfor modifiserte man definisjonen og snakket i stedet for krise, så snakket man om de nåværende omstendigheter, at man i en situasjon, og så skal apokalypsen tolke denne situasjonen i lys av den overnaturlige verden og fremtiden, og påvirke deg. Og endre din adferd. Og med den definisjonen så det klart at to bøker faller inn i Bibelen. Daniels bok fra og med kapittel 7 og åpenbaringsboken i sin helhet. For vi ser åpenbaringsboken inneholder alle disse elementene. Den inneholder åpenbaringsformidleren, som menneskesønnen i kapittel 1, men som senere opptrer som engler. Åpenbaringen formidles gjennom et overnaturlig vesen. Og åpenbaringsboken har både dette tidsaspektet, den snakker om den kommende kampen og Guds seier i fremtiden, og åpenbaringsboken snakker om rommet, i den forstand at den viser en visjon av Guds tronsal, i kapittel 4, når Johannes får se den. Så den åpenbarer disse tingene, og den gjør det gjennom en åpenbaringsformidler, og den har til hensikt å endre adferden hos leserne eller mottakerne, fordi den trøster, eller mer vagt, den vil da tolke de nåværende omstendigheter i lys av fremtiden, og forsikre mottakerne om at det Gud som vil seire, og det nye Jerusalem vil bli etablert på jorda. Så den tilfredsstiller alle kriteriene til sjangeren apokalypse.
Kan man si det at det finnes denne sjangeren også i noen av de apokryfe skriftene?
Ja, også de apokryfe. Ja. Fjerde Esra. Ja. Ja. Og Henok-boken. Ja. Så det er i grunn de to. Og så det i litteraturen mellom testamentene. Ja. Og derfor ser vi, ut ifra den definisjonen til Collins, så ikke Matteus 24, som du nevnte, og for så vidt Markus 13, hvor Jesus belærer sine disipler om fremtiden, de apokalyptiske tekster, men de ikke apokalypser i denne sjangerbetydningen. Fordi Jesus ikke opptrer som et overnaturlig vesen som formidler kunnskap til jordiske mottakere. For i evangeliene fremstår Jesus riktig nok som Guds sønn, men han fremstår ikke som en overjordisk skapning i Matteus 24, for da lærer han disiplene sine nærmest som en rabbi. Og derfor Matteus 24, og som du nevner, 24-25, apokalyptiske, men ikke apokalypser, slik som disse forestiller seg den sjangeren.
Det jo en ting som litt avklaring her, det at en apokalypse ikke nødvendigvis undergang, det en forandring, vel som
Det en undergang og en gjenopprettelse. Jeg vil si noen ord helt til slutt om. Ja, disse kan vi ta kort. Elementene kjenner dere. Elementer som vanlige i sjangeren. Visjonen selvfølgelig vanlig. Også fortolkningen av visjonen. Først ser Johannes noe, så blir det tolket. Og apokalypsen bruker traditionelle bilder, slik som dyrene i Daniel 7, og også åpenbaringsboken 13, og så videre. Dyrene står traditionellt for riker. Så det dette et symbolspråk som ingår i en tradition, hvor det for den tidens lesere så fremstod nok ikke disse symbolene som så fremmedartet. De lar seg så å si oversette, men de krever ofte en tolkning. Helt til slutt så vil jeg si noen ord om tre tolkninger, og nå snevrer jeg det litt inn til åpenbaringsboken selv. Ulike tilnærminger til boken. Den første tilnærmingen den såkalte eschatologiske tilnærmingen eller tolkningen. Og den har et meget enkelt prinsipp. Den sier simpelthen, boken handler om endetiden. Det selvfølgelig den eldste tolkningen av boken, og den lar seg ikke avvise. Den åpenbar når man leser den, at endetiden et tema. Men fra en ganske tidlig periode så oppstod det vi kaller den verdenshistoriske tolkningen av boken. Og den kjenner mange av dere til, for det en populær måte å lese boken på. Den tenker at boken handler om endetiden, men den handler også om verdenshistorien. Og den tolkningen klarer man å gjennomføre ved så å si å skyve endetiden framover i boken, og si at ja, den handler om endetiden, men den egentlige endetiden kommer ikke før, for eksempel kapittel 19, som veldig vanlig å tenke. Kapittel 19, der begynner endetiden, men det som før, tenker man, det en skildring av, det en profeti om verdenshistorien, hvor da leseren kan plassere seg selv inn i den. Og det hører med til den verdenshistoriske tolkningen at den da svært ofte tenker at enden nært forestående, og at man så å si kan bevise hvor man ved å trekke paralleller mellom boken, skikkelser i boken og aktuelle hendelser. Det siste eksempelet på denne tolkningen i teologihistorien, den siste virkelige dyktige teolog som brukte den, det var Bengel på 1700-tallet, som skrev en tolkning av åpenbaringsboken ut fra det perspektivet. Den verdenshistoriske tolkningen har nå forlatt universitetene, men den lever videre selvfølgelig i mange andre sammenhenger. Kritikken mot den verdenshistoriske tolkningen selvfølgelig at den spekulativ. Det å gjenfinne Hitler, Karl den Store og så videre i boken en øvelse som ufruktbar, og den viser ikke, den speiler ikke bokens opprinnelige funksjon. Den tolkningen som har slått igjennom i vår tid fra 1700-tallet og fremover, det er den tidshistoriske tolkningen. Og den tidshistoriske tolkningen sier at boken den handler om endetiden, men den må tolkes i lys av sin egen tid. Og da bruker man gjennomgående keiserkulten i Lilleasia som nøkkel til forståelse av boken, slik at dyret i 13 representerer romermakten, eventuelt keiseren, og det andre dyret i 13 som skal få folk til å tilbe dyret, også en del av romermakten, de som skal få folk til å offre til keiseren og keiserens bilde. Slik at hele denne tolkningen basert på at åpenbaringsboken skrevet til mennesker, de kristne menighetene i Lilleasia, som nevnt i kapittel 2 og 3, og den ment å styrke dem i den situasjonen de i, hvor de blir utsatt for forfølgelse, fordi keiserkulten rammer dem og vil tvinge dem til å offre til keiseren og da fornekte sin tro. Den den tolkningen som har slått igjennom. Den tolkningen som Moxnes nevner kan vi komme kort tilbake til neste gang, for han har jo, går jo også inn på en postkolonial lesning av denne teksten. Det rekker vi ikke, men det kan vi diskutere neste gang. Nå blir det ikke noe mer før etter påske. Jeg skal møte mange av dere i den uka nå før påske til veiledningssamtaler. Og jeg kommer til å legge ut et dokument på fronter om tider. Vi har avtalt tider, men jeg legger ut et dokument. Og dere som har gruppen etter Petter har sikkert avtalt dette med Petter. Ja, da må alle ha, de av dere jeg ikke ser, må ha en riktig god påske. Ja.